16. decembra 2022. Miroslavljevo jevanđelje, koveljski prepis. Pozivnica. Udruženje vojvođanskih učitelja poziva vas s ljubavlju na otvaranje samostalne izložbe rukopisnog prepisa kaligrafa Svetozara Pajića Dijaka Miroslavljevo jevanđelje, koveljski prepis, pružajući vam jedinstvenu priliku da upoznate tekst stranica svetski poznatog jevanđelja. Istorijski arhiv grada Novog Sada, Filipa Višnjića, broj 2, sreda 21. decembar 2022. u 19.00. UNESCO je rukopisnu knjigu Miroslavljevog jevanđelja 2005. uvrstio u svoju biblioteku Pamćenje sveta, čime je uvršteno među 120 najvrednijih dobara koje je do sada stvorila ljudska civilizacija.